Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg, Johannes Vålandsby, sammen med Kurt Hjemdal, og vi har kommet til kapittel 10 i Johannes evangeliet. Og her, Kurt, så møter vi tre tekster. Jesus er porten, han er den gode gjeteren, og han er sønnen. Guds sønn. Og det første, Kurt, jeg lurer på. Når Jesus forteller sånn, blir det riktig å kalle det en lignelse? Eller ja. Et bilde, eller ja, noe i den duren? Så kan det jo være litt sånn fristende å tenke, hva er liksom, det bildet han bruker der, hva er det for noe? Hva er porten? Hva er gjerdet? Hvem er det som går over? Og Jesus forklarer jo noe av det, fordi at de skjønner jo ikke det han sier her, disiplene. Så det første jeg lurte på, Jesus sier at det er noen som klatrer over andre steder. Jesus er jo porten, så det er på en måte den riktige stedet å gå inn. Men det er noen som klatrer over andre steder. Hvem er det Jesus sikter til da?
Ja, vi er vant til å lese dette som en ny beretning. Men husk at kapittelinndelingen i Bibelen kommer så sent som 1200-tallet etter Kristus. Og det betyr at de som først skrev og leste, de hadde ikke noe kapittel her. De leser denne beretningen i direkte følge av det som akkurat fortalt om den blindfødte. Og det ikke tvil om at både kapittel 9 og 10 hører sammen med kapittel 7 og 8 på den måten at i kapittel 7 og 8 møter vi løvehyttefesten. Og i kapittel 7, 37 hører vi at på den sidste, den store dag, stod Jesus frem. Så formentlig har der gått lidt tid, før Jesus helbreder den blindfødte. I kapittel 10, 22, så får vi høre om tempelindvielsesfesten. Den falder 3 måneder efter løbehyttefesten. Men det betyder altså, det som sker her fra kapittel 7 til og med kapittel 10, 21, det hører hjemme i samme sammenhæng, selvom der kanskje tidsmæssigt er lidt afstand imellem. Og Jesus taler om sig selv som verdens lys i kapitel 8 og igen i kapitel 9. Og når han nu tager op dette med saueflokken og porten, så er det i direkte tilknytning til det, som har skjedd med den blindfødte. For sauen, det er den blindfødte. Han er den, Jesus nu har taget ind i sin saueflok, mens de, som klatrer over andre steder helt tydeligt, er de jødiske lederne, som altså jager ham ud af det religiøse fællesskabet, og som nægter at acceptere Jesus som Guds søn, og som den messias, som Gud har sendt. Så her henspilles der på det, som har sket i kapitel 9, og Jesus bruger billedet om sauefolden, og sig selv, både som porten og gjeteren, i modsætning til de falske gjeterne, og til de, som altså ikke er villige til at gå ind gennem døren, som nemlig er ham. Og dermed bliver stående som tyver og røver. Ikke sant? De prøver at trænge ind i Guds rike, men de har ikke noget der at gøre, for de hører ikke til der.
Mm. Det er vel et sted, nu kommer jeg ikke fart på hvor det er, men der Jesus siger, at de selv hindrer folk at komme ind, og selv går de heller ikke ind.
Matteus 23, den lange talen mod de skriftlærde og farisæerne, ja, som Jesus holder der, og der siger han det. Og det er helt i tilknytning til det, det er helt rigtigt. Det stemmer med det, du møter her altså.
Mm. Og ved å hindre de, og de ydmyke, for å si på den måten da, de som ikke er de riktige i farisernes øyne, ved å hindre de å komme inn, så stjeler de og røver fra de, ja, noe som egentlig tilhører de.
Og de prøver å stjele til seg Guds rike ved å påstå at det er de som har rike, de har sannheten. Men i virkeligheten så er de altså fremmede, for de har ikke bøyd seg for ham som er porten inn i sauekveen, nemlig Jesus selv, ikke sant?
Så lurte jeg på det. Jesus sier at hans sine sauer, de hører hans stemme, og de følger ham. Hvordan på en måte kan vi holde det fast med at faktum var jo det at de fleste avviste Jesus, og trodde ikke at han var Messias?
Og det bekræfter bare, at de er ikke i saueflokken. Jesus siger det i Matteus 7, ikke sant? Mange skal, at de fleste går på den brede vej. Den smale vej er trang, og få er de, som finder den. Så det er helt tydeligt, at Jesus har en veldig realistisk forståelse af, at de fleste vælger vantroens lette vej frem for troens trange vej. Og det er det, som bekræfter sig her også. I mødet med Jesus, så viser det sig desværre, at de fleste i det jødiske folkefællesskab, de vælger at følge lederne sine og vender ryggen til ham, som er sandheden, og bliver stående udenfor. Men så er der nogen, den samaritanske kvinde, den blindfødte, flere, som tager imod evangeliet, og som følger, og som bliver, også selvom det koster. Mm.
Jeg tænkte på den her enorme afstanden, som var mellem folket og fariserne og de skriftlærde, og tænkte på det, som Jesus siger her, at men en fremmed følger de ikke. De flygter fra ham, fordi de ikke kender den fremmede stemme.
Ja.
Og det, tænkte på det her, det siger, at de undrer sig over Jesus taler, fordi han lærte med myndighet. De hører en helt anden stemme her.
Ja.
En stemme, som gør, at de dras til ham.
Og derfor ser vi jo, at folket flokker sig om Jesus, ikke sant? Trods de jødiske lederes protester, så er der veldig mange, som er positive til ham. Så viser det sig jo, når han begynder at forkynde både, hvem han er og hvad det koster at følge ham, at så er der mange, som drar sig tilbage, men nogen bliver. Og fortsat er der jo mange, som tror på Jesus og følger ham. Slik at når vi kommer over pinse og udover, så ser vi jo, at der er mange, som tager imod evangeliet og bliver med, ikke sant? Men kendetegnet på en sand disciple, det er altså, om du hører Jesu røst, om Guds ord får lov at nå dit hjerte og skabe tro og efterfølgelse.
Jesus han forklarer jo deler, eller mye av lignelsen og sier at sannelig sier dere, jeg er porten inn til sauene. Alle som har kommet før meg er tyver og røvere. Men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten, og den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Og fritt gå inn og ut og finne beite. Jeg bare lurte på det her. Dette med fritt gå inn og ut, legger han noe spesielt i det? Eller skal vi ikke prøve å dra for mye ut av teksten her?
Nei, men det er jo Guds barnes frihet. Jeg får lov å leve mitt liv for Guds ansikt. Og i frihet ferdes inn og ut i livet der hvor Gud har satt meg, ikke sant? Fordi jeg får lov å gå i hans omsorg og i vissheten om at han bevarer meg. Og så lever jeg, enten jeg er ute i hverdagens mange gjøremål, eller jeg er inne i stillheten for Guds ansikt, så lever jeg hele tiden allikevel sammen med Jesus, tæt ved siden om i går Jesus, ikke sant? Så det at være en kristen, det er jo at få lov at leve netop i den frihed. Jeg går ind og ud, og overalt finder jeg beite, for Herren er mægtig til at vende alt til velsignelse for mig. Også det, som i udgangspunktet ikke smaker godt, og som ikke er behageligt.
Mm. Så siger Jesus, han afslutter det med at sige, tyven kommer bare for at stjæle, drepe og ødelægge. Jeg er kommet for at dere skal have liv i og overflod. Liv og overflod, det er jo sådan, det slår mig at det kan vi sige ja og amen til, det vil vi gerne have. Men hvis vi siger ja til liv og overflod, så må vi også sige ja til Jesus sin definition af hvad som er liv og overflod. For det er jo en del dårlige prekner, som bruger dette verset for at argumentere for at vi som Guds barn har ret på all mulig rikdommer, ikke sant? Jesus vil at vi skal have liv og overflod.
Ja, og det er helt klart at forudsætningen er jo hele vejen korset. Det er hans kors, og han giver sig selv for os, og det er vårt kors, som vi må bære i hans spor, ikke sant? Og følge Jesus, det er at dø fra sig selv, og det er at opstå til at lade ham være herre. Men det vidunderlige, når jeg har grebet evangeliet og fået friheden i Kristus, så oplever jeg, at det han giver mig, det er virkelig liv og overflod. Og jeg tænker, jeg er blevet så pass gammel, at jeg tænker tilbage, og så tænker jeg, at livet blev så uendelig mye rikere, end jeg nogen gang havde drømt om. Ikke fordi det blev let, ikke fordi der ikke var modgang, men fordi Herren velsignet. Og det er en mærkelig oplevelse at leve i Guds velsignelse og opleve igen og igen, hvordan han giver dig alt det, du trænger til for den tjeneste og for det liv, du lever. Så liv og overflod, det siger nu om det, rigdommen i det at være Guds barn og leve for Guds ansigt. Men det indebærer altid den smerten, som den blindfødte oplevede, at du bliver sat udenfor i mange sammenhænger, og at mange vender ryggen til dig, fordi du våger at holde dig nær til Jesus. Og Jesus er aldrig tålt, og dermed så vil du bære hans værne ære med dig. Det ved Paulus veldig godt, og det ved mange kristne i verden i dag også. Våger du at stille dig sammen med Jesus, så koster det.
Mm.
Men samtidig så giver det, både i tiden og frem for alt i evigheden. Jeg har lyst til at føje til, før vi forlader dette afsnit. Alle de, som er kommet før mig, er tyver og røvere. det er tydeligt, at Jesus her henviser til samtidens lederskab. For det er helt klart, at hverken profetene, eller Abraham, eller Elia var tyve og røver. I den gamle pagt findes der mange, som vandrer på Herrens vej, og som er med til at hjælpe folk til at finde ham, ikke sandt? Mm. Men desværre, i Jesus samtid, så er der vældig mange, som leder fejl, i stedet for at lede til evangeliet og til Jesus.
Og så var det jo også nogle historiske eksempler på folk, som påropede sig at være messias, som endte i katastrofe, for at sige det på den måten.
Netop. Falske messias var der bestandig.
Mm. Den næste delen, der ikke Jesus bare den gode porten, men han også den gode gjeteren. Og det som noe av Jesus trekker frem her, det jo dette her bildet med leiekar. Når ulven kommer, så stikker leiekaren av, for han bryr sig egentlig ikke så veldig mye om sauen, han mest om å få lønnen sin, mens den gode gjeteren han blir.
Og det er det, som da afslører den gode gjeteren. Er han villig til at satse alt for sauene sine? Mm. Eller er sauene bare andenhånds? Har han virkelig, i virkeligheden en skjulagenda? Og det er jo det, du har oplevet nu i møte med de jødiske lederne. Ikke sant? Både manden med Bethesda og likedan den blindfødte. Mennesket er ikke interessant. Det er sabbaten, som er interessant. Mm. Altså, man har en skjulagenda. Man har et system, man skal berge for enhver pris. Og også om det går på menneskers bekostning. Jesus er ikke optaget af at bærge systemer, han er optaget af at bærge mennesker. Mm. Og derfor er han parat til at ofre alt for de mennesker, som ikke har andre muligheder til frelse end ham. Og derfor er han villig til at give livet sit, ikke sant? Vær opmærksom på, når du læser dette afsnittet, at her ligger i baggrunden både salme 23, Herren er min hørde. Her ligger frem for alt Jesekiel 34, der Gud gennem profeten lover, at han selv vil komme og tage sig af sauene sine, og taler stærkt mod de jødiske lederne i Ezekiels tid, som også har svigtet folket, og som har udnyttet sauene i stedet for at tjene dem. Så her står Jesus altså i en gammeltestamentlig kontekst, som er mega meningsfuld for tilhørende, for de ved, at Gud har lovet, at han selv skal tage sig af sauene, og at han skal rejse op en jæder iblandt dem. Så når Jesus siger, jeg er den gode jæderen, så anvender han på en måde Ezekiel 34 og siger, nå opfyldes det ord, som profeten sagde. Og så er det med til at give indhold i det, han siger om sig selv i denne sammenhæng. Mm. Så igen, så er det altså et stærkt krav fra Jesus side om, at han er den Gud, har sendt den enestående.
Mm. Og så lurte jeg på dette her med, at leiekaren stikker an, når ulvene kommer. Gir Jesus her, gir han oss en generell nøkkel for å bedømme åndelig lederskap?
Ja, det kan du godt sige, for det er helt klart, der hvor jeg leder folk til Jesus, og er optaget af, at de frem for alt skal få lov at vinde frelsen i ham, der er der tegn på, at du tilhører den gode gjeteren, og at du er tjener for ham. Der hvor det ikke er så vigtigt, om folk bliver frelst, og der hvor det ikke er så vigtigt, om at Jesus bliver den eneste ord i livet, der er det tvilsomt, om du egentlig er en god gjeter, ikke sant? Så kendetegnet på den gode jæderen er, at han giver livet for sauene. Det gælder Jesus, men det gælder jo også Jesu discipler. De, som er sat til at tjene ham, ikke sandt? Er jeg parat til at satse alt for Jesus, eller er jeg i virkeligheden ude for at bærge mit eget sind, eller min gode indkomst, eller mit gode navn og rygte?
Og så siger Jesus her, jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Jeg tænker umiddelbart på det at kristendommen har jo spredt sig til hele verden. Der er disipler i så godt som alle lande i hele verden.
Ja.
Hvad tror du en jøde hørte, når han hørte det? Tænkte de også den universelle del?
Enten tænker de diaspora jødedommen, altså jødene, som ikke bor i Israel. Eller også så tænker de hedningeverdenen, ikke sant? Ikke jødene. Mm.
For det var jo profetier i Gamle Testamentet om at dette skulle blive til velsignelse for hele verden.
Abrahams løfte gælder jo, at i din et skal jeg alle jordens etter velsignes. Mm. Så der er næppe tvivl om, at det Jesus sigter til, når han her taler om andre sauer, det er det, som kommer fra pinsedag af. Og vi skal jo se, når vi kommer over i kapitel 12, at nogle grækere beder om at få se Jesus, ikke sant? Og dermed så taler Jesus om sin lidelse, død og opstandelse. Så det er helt tydeligt, at Jesus her på vej til korset allerede forespejler disciplene. Dette kommer til at sprænge alle grænser. Det drejer sig ikke bare om jødefolket længere, det drejer sig om alle mennesker. Mm. Så jeg tror ikke, der er tvivl om, at denne profetien her med de andre sauene, det handler om det, som går langt uden for Israel.
Så tænkte jeg på den sidste del af vers 16. Der. De skal høre min stemme, og det skal blive en flok og en gjeter.
Ja.
Jeg tænkte på det, som står i Romebrevet, når Paulus snakker om, at han har revet ned muren.
Nej, det er Efeserbrevet 2.
Efeserbrevet, beklager.
Ja.
Reve ned muren mellom hedningen og jødene.
Ja, helt riktig. Og det går jo rett inn i samme sammenheng. Så det er ikke tvil om at her er Johannes og Paulus på linje med langfredag, påskedag, Kristi himmelfartsdag og pinsedag, så har Gud utvidet grensene for sitt folk grenseløst. Slik at alle som nå ved troen tar imot Jesus, de blir lukket inn i Guds Israel. Og det er jo det Paulus sier veldig tydelig i Efeserne 2. Nå blir enhver som tar imot Jesus, han blir lukket inn i det Guds folket som heter Israel, og blir delaktig i dets løfter. Så du og jeg får lov å i den forstand være jøder i troen på Jesus, at vi tilhører det ene Guds folk under den ene jæters ledelse. Og det er veldig interessant i forhold til en type Israels teologi, som hele tiden gjør Israel til noe annet. Ja, Guds løfter står fortsatt når det gjelder det gamle paktsfolk, det er riktig. Men det å ville på en måte isolere Israel og jødene i forhold til endens tid og Jesu gjenkomst, det blir veldig fort feil. For i det Nye Testamentet så vet man bare om ett Guds folk, nemlig alle de som tror på Jesus. Mm. Og jeg møter det jo ikke minst i forbindelse med Johannes åpenbaring, og i kapittel 7, når der taler om de 144.000, noen vil si, ja, det de troende af Israel. Det tror jeg ikke, jeg holder. For den tankegangen, den er forladt i det Nye Testamentet. De troende, det er alle de, som hører Jesus til, for de hører alle sammen til Guds Israel. Og derfor er de 144.000 alle de troende til alle tider frem til Herrens hjemkomst.
Og så i vers 17 så er det kanskje et vers som mange stusser på, som er litt sånn rart. Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Det kan nesten virke som at det er en slags betingelse her, i kjærligheten mellom faderen og sønnen. Men han elsker jo han fordi han er sønnen.
Naturligvis. Og det er utgangspunktet. Far elsker meg. Men fars kjærlighet, den er tilfreds, når jeg i den sammenhæng gjør det, som han har kaldt mig til, nemlig at gi livet mitt for alle. Så far elsker mig, fordi jeg gir livet mitt. Han er fornøyd med mig, i det jeg går inn i den gjerning, han har lagt ferdig med, til mig. Du og jeg er barn af jordiske forældre, og vi er elsket, fordi vi er barn. Men det er klart, far bliver ikke misfornøjet, når du gør det, som stemmer med det, far gerne vil for dig. Og tilsvarende tror jeg, du må læse det, det er ikke som en betingelse, at han, hvis han ikke havde gjort det, så var han ikke elsket. Men hans kærlighed bekræftes netop i det sønnen, han gør det, som far vil for ham. Og så er det veldig interessant, dette verse kan vi godt sætte en tyk streg under, både vers 17 og vers 18, for Jesu død er altså ikke en tilfældighed. Jesu død er ikke et justismord. Jesu død er ikke en ulykke. Far elsker mig, fordi jeg giver livet mit. Ingen tager mit liv, jeg giver det frivilligt, for jeg har magt til at give det og magt til at tage det tilbage igen. Jesus offrer sig selv på korset, men hans offer er ikke en ulykke. Det er Guds plan og Guds vilje. Han er kommet for at give sig selv. Og som Gud, så kan han både give og tage livet. Og dermed så giver han altså sit eget liv og tager sit eget liv og tager det tilbage igen. Det er han mægtig til. Så det er hans guddomsmagt. Han kan ofre sig selv for os og alligevel leve. Det er et utroligt stærkt vers om korset. Ja. Og det er et utroligt stærkt vers om dette, at Jesu død er ikke noget, som forårsages først og fremmest af mennesker, men det er ret og slet det, han er kommet for. Det er planen med hele hans eksistens hernede.
Det er vel et annet sted Jesus sier at hans far har større skyld, for han bruker det ordet, enn dette, enn de som faktisk tar livet av han.
Det er vel neppe faderen han viser til i, det er i samtalen med Pilatus i kapitel 19, han sier det. Derfor har de større skyld, som har overgitt meg til deg. Han tenker vel på jødene, som egentlig visste hvem han var, ikke sant? Men som allikevel har nektet ham å være den han er, og overgir ham med viten og vilje. Jeg tror ikke det er faren som har skyld i den sammenheng. Jesus gir livet sitt av seg selv, men noen får skyld, fordi de alt for villig lar seg bruke av den onde til å skaffe ham av veien.
Og så ser vi her det at disse ordene her fra Jesus, som at han er porten, han er gjeteren, dette lander utrolig forskjellig. Det står i vers 19, nå blir det en splittelse blant jødene på grunn av det han sa. Og noen går så langt og sier det at han må ha en ond ånd i seg, han er gal. Hvorfor hører dere på ham? Men hos andre, slik taler ikke en som har en ond ånd. En ond ånd kan da ikke åpne øynene på blinde. Så det, denne, Dette undre med den blinde, det henger i her fortsatt.
Det er med til å danne bakgrunn for hele det vi har lest i kapittel 10 så langt. Og det er den blinde som på en måte illustrerer både Jesus som porten, han går inn gjennom porten, han tar imot Jesus og tilber ham, og at Jesus er den gode gjetteren, for det å helbrede den blinde og ta imot ham i Guds rike, det krever i neste omgang at Jesus gir livet sitt. For det er bare i kraft av Jesu offer, at du og jeg kan få lov å eie Guds rike, og den blindfødte kan eie det, ikke sant? Men det som Johannes på en måte bekrefter, det er jo altså, at Jesus er kommet til verden, og det betyr verdens dom. Nå skilles sauene fra bukkene. Nå settes det en linje midt igjennom slekten mellom de som tar imot ham, og de som forkaster ham. Mm. Jesus skaper motsigelse, men han skaper også tro.
Og så er det et nytt avsnitt, og der begynner Johannes med å si at nå kom tiden for tempelinnvielsesfesten. Helt kort, Kurt, hva var det for noe?
Den heter Chanukah på hebraisk. Og det er en lysfest i desember, knyttet til opprøret i år 167 før Kristus, da den syriske kongen Antiochus Epiphanes den 4. hadde inntatt Jerusalem og ville tvinge det jødiske folk til å bli grekere, til å tenke hellenistisk Guds tro og tro på Zeus. Han reiser Zeus alter i tempelet i Jerusalem og profanerer tempelet. Og resultatet blir en jødisk oppstand knyttet til familien Maccabeus. Det er den gamle far som er prest, som tar initiativet. Men sønnerne, Judas og de andre, de blir ledere av et opprør, som gjør at tempelet blir fritt fra syrekongen. Han dør, og dermed så blir Israel selvstendig. Så Israel har en kort selvstendighet fra ca. 150 frem til ca. 67, når romerne kommer. Og det er i forbindelse med denne tempelvielsen som skjer når makkabæerne har kastet syrekongen ut, at man feirer Chanukah. Den feires den dag i dag blant alle jøder verden over.
Ja.
Da har man en niarmet lysestak, ikke en syvarmet, da har man en niarmet knyttet til at der går en legende om at den rene oljen til den syvarmet lysestaken manglet. Man var ikke i stand til å tænde hver dag som man skulle, men der skjedde der et under. Man hadde litt grann ren olje, og den holdt. Og derfor har du altså en ekstra arm på lysestaken i Chanukah.
Godt. Jesus går omkring på tempelplassen, og det er tydelig at dette her spørsmålet om hvem er egentlig Jesus, det dirrer fortsatt i befolkningen, selv om Jesus, som han sier, ja, jeg har jo egentlig sagt det rett ut hvem jeg er, men dere klarer ikke å ta imot det likevel. Jesus sier at de gjerningene jeg gjør i min fars navn vitner om meg, men dere tror meg ikke. For dere hører ikke til blant mine sauer. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og det jeg lurte på, Kurt, det er når Jesus sier det her at de som er hans sauer, de hører på han. Kan man da bebreide de som ikke hører på han?
Ja, det kan man. For han har åpenbart seg for alle. Hans gjerninger er tydelige for alle, både ved Betesda-dammen, ved brødundret ved Genesaretsjøen, ved undret med den blindfødte. Han har synliggjort, hvem han er, så alle har mulighet for å ta imot og tro. Men alt for mange hører desværre på de ledere, som ikke vil akseptere ham, og vender ryggen til ham. Men dermed så har de et enormt ansvar, for de kunne ha tatt imot ham, men det gjør de ikke. Læg nu mærke til, at hele Johannes evangeliet er jo gjennompreget af dette spørgsmål, hvem er Jesus? Det er jo det hele Johannes evangeliet handler om. Mm. Han aflægger vitnesbyrd på vitnesbyrd om, hvem Jesus er, men samtidig viser han også, hvordan diskussionen hele tiden går. Hvem er han? For på den ene siden, så er der veldig mye, som siger, han må være Gud og Guds søn, og på den andre siden, så siger jo lederne, hvor han er ikke det, han er besat af djævelen, ikke sant? Mm. Så denne spændingen bølger frem og tilbake, og det har den gjort fra Jesus gik her og frem til denne dag. Og det Johannes evangeliet på en måde gør, det er, at det løfter op dette centrumspørgsmålet i alt, som kristendom heter. Det handler om, hvem er Jesus? Mm. Og det er spørgsmålet også i dag. Mm. Og igen lyder det, Jesu gjerninger er åbenbare, Guds gjerninger er synlige, syge bliver helbredt, folk som ikke har kunskap bliver lært op, se hvad kristen mission har gjort rundt om i verden. Men for nogen er kristen mission bare imperialisme og ondskab, og man er ikke villig til at se alle de gode frugtene. Mm. Og dermed så forbliver man i blindheden, ikke sant? Men her trækkes linjen i hver ny generation. Hvem er Jesus? Og vi står midt i den spændingen også nu. Vil du høre på ham, eller vil du vende ryggen til ham? Mm.
Og så sier Jesus at altså de sauene som følger han da, jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min far har gitt meg er større enn alt annet. Ingen kan rive det ut av min fars hånd. Jeg og far er ett.
Ja.
Første Kurt tenkte på her, betyr det at ikke det går an å falle fra?
Jo, det gjør det, dessverre. Det gjør det. Det er noen som hevder en gang frelst, aldri frelst, men det har ikke skriften med seg. Det er helt tydelig at det går an å falle fra. Tenk på Judas. Og tenk på Demas som forlot meg, fordi han fikk den nærværende verden kjær, skriver Paulus i 2. Timotheus brev. Så det er tydelig at det går an. Men det er helt sant. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Hva er det som kjennetegner disiplen? Ikke bare at han tar imot Jesus, men han følger ham helt til slutt. Og det er veldig interessant i Johannes åpenbaring 7. De som tilhører den store hvite flokk, eller den der veldige skaren som står foran Guds trone, hvem er de? Der er to kjennetegn. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. De har tatt imot syndenes forlatelse i troen på Jesu død. Og de kommer ut av den store trengsel. De har blitt. De har blitt gjennom hele trengselen. De har ikke på noe tidspunkt trukket seg tilbake. Frafallets mulighet er der bestandig. Men det som kjennetegner sauen, det er, han lar seg aldri hverken tvinge, true eller presse til frafall. Han blir. Satan prøver hele tiden å dra folk bort fra Jesus. Men den som blir helt til slutt, han tilhører sauene. Og han blir frelst, ikke sant? Men tro og troskap hører sammen. Og derfor er det ikke bare å komme til tro, men det er også et spørsmål om å bli i troen. Akkurat i dag læste jeg igjen lignelsen om de fire slags sædejord. Og det er veldig interessant å merke seg. Mange tar imot ordet med glæde, men det slår ikke rot hos dem. De er som det som faller på klippegrunden. De visner fort, for ordet får ikke lov at få feste hos dem. Men de som hører ordet og tar imot det, de bærer frugt. Altså der hvor ordet får varig tilhold, der er det også mægtigt til at bevare det.
Jødene har jo nettopp her spurt han, kan ikke du bare si oss rett ut hvem du er? Og så gjør han det, for han sier jo, jeg er fara ett. Og hva er responsen? Da tok de opp steiner for å steine ham. Og så Jesus sier, ja, jeg har gjort mange gode gjerninger. Han er jo litt sånn humoristisk tilbake. Hvilken av de gode gjerningene vil dere steine meg for? Og så er det dette her med at han har sagt at han er Guds sønn da. Og så siterer Jesus noe fra Gammeltestamentet. Jesus svarte, står det ikke skrevet i deres egen lov, dere er guder? Og det lurte på, hva legger Jesus i det her, og hva mente den i Gammeltestamentet som skrev det? Hva mente de med det?
Ja, det er et godt spørsmål. Og det er et godt spørsmål, om ikke salme 82, hvor dette står, er skrevet ind i en virkelighed, hvor man regnet med, at de andre guder fandtes. Herren var den højeste og havde magten. Men man sagde ikke dermed, at de andre guder ikke fandtes. Den erkendelse kommer først langsomt i det gamle testament, at der bare er én Gud. Det møter du i profeten Jesaja, kapitel 43. Og det møter du flere steder i den sidste del af det gamle testamente. Herren er den eneste. Men i store dele af det gamle testamente, så regner man med, at de andre guder er eksisterende. Og salme 82 er formentlig skrevet ind i en slik sammenhæng. Men det er helt tydeligt, at Jesus tolker den slik, at den handler om de jødiske lederne, om dommerne i Israel. Og det var en vanlig tolkning. Slik at når der står, at dere er guder, så er det altså mennesker med lederposition i Israel, som omtales, som om de er i Guds råd, som om de har en guddommelig status, ikke sant?
Kanskje specielt profetene?
Ja, profetene og dommerne.
Ja, profetene og dommerne, ja.
Og det er opfattet, ikke sant? De som Guds ord kom til, bliver altså i loven kaldt guder. Så det er helt tydeligt, at Jesus tolker salme 82 om de, som hører salmen, at det er dem, der er snakket om. Og dermed så har jo altså allerede det gamle testamente i og for sig accepteret, at nogle mennesker har i hvert fald høj status i Guds øjne, ikke sant? Hvad er et menneske, du kommer ham i hu? Et menneskebarn, at du tager dig af ham, står der i salme 8. Og derfor burde de ikke reagere så, at en virkelig siger, at han er Gud. Men det er klart, at det er selve det store testspørgsmål her i Johannes evangeliet, ikke sant? De kan acceptere, at Jesus, han gør specielle gerninger, de kan acceptere, at han er en stor profet, men at han er Gud, og at han er Guds søn, det bliver for stærkt. Og vi ser jo i beretningen hos synoptikerne om retssagen mod Jesus, skærtorsdag nat, at det han fælles på, det er, at han vedkender sig, at han er menneskesønnen, som kommer med himlens skyer, den guddommelige menneskesøn, ikke sant? Der river øverste præsten sin klædning i tu og siger, hvad trænger vi mere med vittner? Der har selv hørt hans gudsbespottelse. Der er to muligheder. Enten må du bøje dig for Jesu vittnesbyrd og anerkende det han siger, eller også må du forkaste ham.
Mm. Vi får til slut vite at Jesus drog igen over til den andre siden av Jordan, til stedet der Johannes hadde døpt. Hvor er vi da?
Nej, vi befinner oss nok nede på høyde med Jericho, formentlig på den andre siden av Jordan. Det er i hvert fall der vi møter Johannes i kapitel 1, at han døper langs med Jordanelven, men på Jordansiden, ville vi sige i dag, ikke sant? Og dopstedet i dag er plassert nok så rett øst for Jericho. Mm.
Det var kapitel 10, og vi kan ikke gjøre noe annet enn å glede oss til fortsettelsen. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, slik at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordmisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.